Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masya Allah, ketemu lagi dengan saya dan tidak boleh bosan ya untuk belajar. Dan saya sengaja untuk memilihkan satu background. Ini adalah yang di belakang ini adalah rumah saya masa kecil. Jadi teman-teman bisa ngebayangkan bagaimana saya dari kecil sampai saya bisa mandiri secara finansial. Saya itu stay-nya itu di sini. Ya, sebuah rumah yang bisa dibilang kalau hujan itu pasti akan kehujanan. Kalau panas pasti bakalan kepanasan. Kenapa? Karena kami ini atapnya cuma setengah. Udah gitu yang setengahnya pun bolong-bolong. Ya, saya juga masih ingat kalau tempat tidur saya itu kasurnya cuma setengah, nggak mampu menyangga semua tubuh saya. Ya, di sini itu salah satu hal yang ingin saya sampaikan, kenapa saya bisa sampai ke posisi seperti ini, padahal dulu juga saya adalah anak yang miskin, dan bisa dibilang kami itu buat makan aja utang. Ya, buat makan aja utang sampai ketika orang tua, ketika bapak meninggal, bisa dibilang kami ini mewariskan hutang. Jadi bapak itu mewariskan hutang kepada kami yang harus dibayar oleh 4 anaknya. Ya, dan kami pun untuk makan, mama itu menjadi asisten rumah tangga dan tiap sore itu bakalan bawa makanan dan baru itulah kami bisa makan yang lumayan enak gitu. Jadi teman-teman, masya Allah ya, ada di posisi seperti ini tidaklah mudah ya. Dulu saya masih kecil juga punya perasaan yang namanya minder gitu ya, punya perasaan yang namanya sedih gitu kan. Tapi masya Allah ya, saya yang saya pelajari dari masa kecil saya itu ada dua teman-teman. Apa yang membuat saya itu bisa ada di ranah sekarang atau di posisi sekarang? Yang pertama adalah optimis. Saya selalu optimis bahwa masa depan saya itu harus lebih baik dari orang tua saya. Jadi gitu, saya harus lebih baik dari orang tua saya. Sudah kami dalam kondisi rumah seperti ini, ya, udah tidak nyaman. Kemudian secara psikologis sebetulnya saya juga kondisinya tidak nyaman. Karena apa? Karena orang tua kami pun gitu ya, bapak dan mama ya sering berantem karena masalah ekonomi gitu. Lalu kemudian saya bilang pada diri saya bahwa saya harus lebih baik memiliki pasangan. Saya tidak mau nanti kalau sudah punya suami, saya akan berantem di rumah. Ya, jadi yang saya kuatkan dalam diri saya itu adalah masa depan saya harus lebih baik. Ya. Lalu yang kedua apalagi? Yang kedua adalah saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi dari kecil ya, dari kecil itu saya selalu belajar. Satu warisan selain utang yang Bapak berikan kepada saya itu adalah membaca. Jadi bapak itu orang yang suka membaca, lalu dia mentransfer energi bacanya kepada anak-anaknya. Saya termasuk pembaca yang multi buku. Jadi buku apa saja saya baca. Ya, kakak saya tuh ya teman-teman, masya Allah ya, saya punya kakak, kakak kedua, dia suka bacanya itu baca kamus. Jadi sukanya baca kamus. Maka ketika dia SMA, ya dia sudah cari uangnya itu dengan menjadi tour guide. Ya, dan dia itu akhirnya memiliki kemampuan 7 bahasa. Dan itu dia 7 bahasanya itu tidak karena disekolahkan, tapi karena dia suka baca. Bacanya itu bacanya kamus. Ya. Nah, kalau saya suka bacanya multi buku ya, dan buku-buku yang sering saya baca itu salah satunya adalah buku-buku psikologi. Jadi kalau saya lagi sedih ya teman-teman, dulu ya lagi sedih, saya tuh langsung baca buku yang Jangan Bersedih, misalnya kayak begitu. Jadi kemudian saya merasa lebih lega. Kok kayaknya kemudian saya kelas 4 SD itu berpikir gini, kenapa ya setiap saya baca buku, saya ngerasa perasaan saya itu sangat lega. Ketika saya ada di perpustakaan dan saya membaca lebih banyak buku, kenapa saya merasa lebih bahagia. Maka kelas 4 SD itu kemudian saya camkan dalam diri saya bahwa saya ingin jadi penulis buku. Dan di sana saya nggak tahu jadi penulis buku itu seperti apa, tapi yang saya tahu adalah ketika saya baca buku, saya merasa lebih lega dan saya ngerasa bahwa saya pengen menjadi orang yang bisa menulis, lalu bacaannya itu membuat orang bahagia. Itu saja secara sederhana ya, anak kelas 4 SD. Jadi teman-teman, Masya Allah, saya kemudian merajut mimpi itu dari rumah sekumuh itu. Ya, perasaan minder itu saya tekan dengan saya melakukan yang namanya itu curhat. Curhatnya itu di buku diary. Ya, jadi kalau saya misalnya rumah saya itu ada di pinggir jalan, biarpun jelek gini ada di pinggir jalan, makanya wah itu kalau saya mau keluar rumah aja saya lihat kiri kanan takut ada yang lihat. Ya, tapi ya tetap dilihat. Teman-teman saya akhirnya tahu kalau saya itu rumahnya di situ gitu. Ya, rumahnya jelek seperti itu, tapi saya tidak menunjukkan bahwa sebetulnya saya itu minder sama mereka. Saya tekan rasa minder saya itu dengan saya aktif untuk bergaul dengan mereka. Saya akhirnya menjadi aktif di Pramuka, kemudian aktif di PMR, aktif di OSIS, aktif di banyak sekali yang saya aktif. Dalam kondisi saya itu sebenarnya minder. Tapi pulang sekolah biasanya saya nangis. Ya, saya malu sebetulnya. Ada juga yang saya iri sama teman saya yang bajunya lebih bagus. Saya iri sama teman saya yang ke sekolah itu diantar sama mobil. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Dan ketika kemudian saya iri, saya bilang pada buku harian saya, nanti saya pengen punya mobil, nanti saya pengen punya rumah yang bagus, nanti kalau udah besar saya pengen ketemu menteri, nanti sudah besar saya pengen. Banyak sekali dari kecil itu saya merangkai mimpi. Masya Allah teman-teman, ya itulah yang menjadi pendorong saya bagaimana kemudian saya bisa keluar dari kemiskinan. Satu, optimis. Yang kedua adalah belajar tanpa henti. Jadi jangan pernah tanyakan kepada diri Anda, kenapa nasib saya seperti ini? Ya, karena ternyata yang mengubah nasib kita adalah diri kita sendiri. Ya, jangan pernah menggantungkan masa depan Anda pada orang tua Anda. Jangan pernah menggantungkan masa depan pada saudara Anda. Jangan pernah menggantungkan kepada bahkan kepada suami Anda, karena masa depan itu ada di tangan Anda sendiri. Tidak perlu menyalahkan siapapun. Wah, saya lahir di keluarga yang miskin nih, makanya saya menjadi orang miskin. Begitulah cara berpikir orang yang selalu miskin. Dia selalu menyalahkan keadaan, bahwa pandemi ini adalah membuat saya menjadi miskin. Tidak, pandemi ini is challenging us. Bagaimana kita bisa keluar dari kemiskinan kita di masa pandemi. Bukan menyalahkan di masa pandemi, bukan menyalahkan pemerintah, bukan menyalahkan siapapun. Karena ternyata masa depan kita itu ada di genggaman kita, teman-teman. Ya, masa depan kita itu ada di genggaman kita, bukan di genggaman siapapun. Ya, karena kita semua tahu bahwa Allah itu sebetulnya ada di sisi kita. Ya, selalu ada menemani kita. Ya, Allah itu hanya tinggal dia melihat ini umatnya ini masuk umat yang mana? Apakah umat yang pandai bersyukur atau umat yang selalu mengeluh? Apakah umatnya ini adalah umat yang mau berjuang atau dia itu adalah umat yang lemah? Apakah umatnya ini adalah umat yang mau untuk mengubah dirinya lebih baik atau dia adalah umat yang pasrah? Maka pada saat saya kemudian bisa masuk ke dalam posisi seperti ini, banyak sekali teman-teman saya yang dulu di masa kecil itu tahu saya seperti apa. Dia yang bilang, In, gila ya lu bisa kayak gini sekarang. Ya, kita harus membuktikan kepada orang-orang yang mungkin dulu pernah menghina kita, ya, atau mencaci maki kita atau seperti apa gitu ya. Yang dia di masa depannya itu dia berpikir bahwa dia bisa ya kayak gitu. Ya, ini kisah saya. Ada lagi, saya karena saya seorang penulis biografi, saya menuliskan salah satu kisah seorang menteri yang dia itu adalah anak Papua, anak yang sangat miskin, bahkan beli sendal aja tidak bisa. Ya, dia anak Papua, kulitnya hitam, kemudian ke sekolah dia tanpa sandal, apalagi sepatu. Kemudian dia dihina, dibully, dibilang kurus dan lain-lain lah. Pokoknya abislah dia dibully. Ternyata sekarang dia menjadi seorang menteri. Bayangkan teman-teman ya. Bayangkan. Kemudian suatu hari temannya itu yang pernah membully dia datang ke rumahnya untuk pinjam uang. Ya, karena kondisinya sulit. Beliau kemudian memberikan uang kepada temannya itu. Lalu temannya bertanya, apakah engkau tidak membenciku? Apakah engkau tidak dendam kepadaku karena aku waktu kecil sering menghinamu? Lalu temannya itu minta maaf. Lalu beliau mengatakan bahwa saya bisa seperti ini justru karena saya banyak dicaci maki dan dihina. Saya harus membuktikan kepada orang lain bahwa ya hinaan mereka itu tidak benar adanya. Saya harus membuktikan bahwa saya ini harus lebih baik. Suatu waktu kakak saya datang. Kemudian dia menangis. Kenapa, A? Saya sedih, katanya. Saya ingat sama seseorang yang pernah menghinamu waktu kamu masih kecil sampai remaja. Dia sebutkan namanya. Terus, oh gak apa-apa tuh, A, katanya itu. Tapi saya sedih gitu, karena ternyata dia sekarang menjadi inner cycle-mu. Karena ternyata dia sekarang menjadi salah satu jaringan yang ada di inscript. Kenapa kamu tidak udahlah suruh dia keluar dari sini. Aku kalau ingat orang itu sedih, kata kakak saya. Karena dia yang pernah ngehina kamu. Saya bilang, gak apa-apa tuh, A. Ya, mungkin sekarang sudah saatnya saya itu ya menolong orang-orang yang mungkin dulu pernah menghina saya. Ya teman-teman, jadi bayangkan, saya sendiri juga mendapatkan hinaan, bullying, kayak begitu, itu sering banget gitu. Tapi itulah yang menjadi semangat saya, bahwa saya itu harus bangkit. Saya itu harus bisa membolak-balikan apa yang mereka katakan tentang saya. Ya, jadi yang saya serap dalam hidup saya itu hanya kalimat-kalimat positif. Ya, misalnya ketika bapak saya mengatakan bahwa, In, kamu nanti bisa menghasilkan uang itu dari dunia penulisan. Saya serap itu dan saya buktikan bisa. Kemudian ada guru saya yang dia itu ngajak saya untuk nulis di salah satu majalah SMA. Dan dia selalu memotivasi saya, In, ayo ikut lomba karya tulis, kamu yakin bisa. Ya. Dan kemudian ketika teman-teman saya menjadi salah satu finalis waktu itu dan harus berangkat ke Bogor, saya ditemani oleh salah satu adiknya mama, ya, beliau sewa mobil, pokoknya kayak gitu, saya tahu, terus mogok di jalan, itu saya ingat banget, ya. Jadi sampai saya berjuang untuk bisa mewujudkan mimpi saya menjadi seorang penulis pun, ya, lelah, tahu, saya lelah gitu. Tetapi kemudian saya menjadikan bahwa ini adalah pendukung dan pendorong saya, bahwa saya gak mau punya rumah kayak gini lagi di masa yang akan datang. Saya pengen keluar dari kemiskinan ini. Saya pengen punya sesuatu yang lebih. Saya pengen dibanggakan oleh orang tua saya. Maka ketika kemudian di satu titik ketika ibu saya mau meninggal, jam 5 subuh ibu saya koma, jam 11 malam masih manggil saya dan suami saya, ibu saya mengatakan, mama bangga, ya, mama bahagia, kalaupun meninggalkan kamu di sini, mama bahagia, mama siap untuk pergi, ya, karena kamu udah ada di titik ini, tolong jagain kakak kamu, teman-teman, mama minta saya menjaga kedua kakak saya, tolong jagain adik kamu, dan mama saya meminta saya menjaga adik saya, karena beliau tahu. Sejak saya mulai mendapatkan uang dari dunia penulisan, saya yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga. Sampai akhirnya saya bisa mengkuliahkan kakak saya yang nomor 2 itu di waktu itu di Akademi Pariwisata, dan akhirnya beliau bisa kerja di hotel bintang 5 di Arab Saudi dengan kemampuan bahasa 7 bahasa. Teman-teman, Masya Allah ya. Lalu kakak saya, tahun 2010 dia sudah ada di luar negeri, dan kondisi perusahaan saya lagi bangkrut. Saya langsung minta sama kakak saya, AA, bulan ini saya tidak bisa gaji karyawan karena perusahaan saya lagi bangkrut. Kakak saya langsung transfer untuk gajian karyawan. Lalu suatu waktu ketika saya sudah kembali bangkit, saya mau mengembalikan uang kepada kakak saya yang kedua. Kemudian kakak saya bilang, tidak perlu dikembalikan karena saya tahu kamu berjuang sejak kami anak-anak. Saat ini ketika mama, kondisi kakak saya sekarang pulang dari luar negeri, kondisi pandemi seperti ini sama seperti teman-teman yang lainnya. Kemampuan dia itu hanya di bahasa. ya sampai pada akhirnya sekarang sama kakak saya pun kondisinya seperti teman-teman yang lainnya yang mungkin sedang down. Dan mama saya sebelum meninggal menitipkan mereka. Tolong titip kakak AA, titip. Titip ya. Iya ma, saya. Teman-teman, percayalah sampai sekarang pun saya menjadi tulang punggung keluarga. Ya. Dua kakak saya itu sekarang tidak berpenghasilan apapun. Saya supply sembakonya, keuangan keluarga, saya sekolahkan anak-anaknya. Suatu hari kakak saya nomor satu, teman-teman, COVID-19. COVID-nya dia dapat COVID yang delusi. COVID-nya itu yang seperti orang gila, ngamuk. Bangun, bun, bangun. Kakak saya sakit, kemudian saya bawa ke rumah. AA udah aja di rumah, saya yang rawat. Saya rawat kakak saya. Saya buatkan madu setiap hari. Kakak saya nanya, Neng, punten ngerepotkan, maaf ngerepotin. Padahal dia juga punya istri. Saya izin sama istrinya biar saya yang merawat kakak saya. Suatu hari, suatu malam dia ngamuk jam 3 malam. Jam berapa? Ya jam 2 apa jam berapa? Suami saya bangunin. AA ngamuk. Dalam kondisi ngamuk ketika saya dekatin, dia mengatakan gini, teman-teman. Hei bidadari AA. Dia mengingat saya sebagai bidadarinya. Lalu saya bilang, AA, sok, jangan ngamuk, malu. Dia nurut, hanya nurut sama saya. Padahal dia dalam kondisinya ngamuk, dia ingat. Ini bidadari saya saat itu, satpam komplek kami udah penuh di rumah. Eh bidadari AA, yuk ke rumah sakit yuk. Saya masukkan dia ke rumah sakit jiwa, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di masa pandemi ini merasa berduka, sebetulnya banyak cerita di masa COVID ini saya pun berduka. Tapi yang saya lakukan adalah saya tidak boleh lemah karena duka. Di rumah sakit, saya masukkan ke rumah sakit jiwa, baru ketahuan bahwa beliau itu COVID, bukan penyakit jiwa. COVID yang menghasilkan delusi. Ngamuk-ngamuk di rumah sakit jiwa sampai akhirnya dia kayak mau mati. 21 hari dia di sana. Ketika keluar saya jemput, dia bilang, yang saya ingat saat sakit itu hanya kamu. Lalu saya terasa bertemu dengan orang tua dan bilang, itu jalan pulang. Waktu itu kakak saya koma. Itu jalan pulang. Akhirnya, dan bapak bilang, kembali. Kembali pulang, kamu belum layak di sini. Bapak sama mama aja yang di sini. Saya ngelihat bapak sama mama. Jadi teman-teman, itu adalah sekilas masa kecil. Dan di COVID ini, Masya Allah teman-teman, saya sendiri juga harus berjuang sebetulnya. Dan sekarang kakak saya stop. Karena kakak saya bekerja dengan saya di perusahaan suami. AA udah gak usah kerja dulu. Jadi kakak saya tuh di rumah, saya biayain semuanya, kebutuhannya, sekolah anaknya dan semua. Lalu kemudian waktu itu suami saya sakit, lalu dia telepon saya, menangis meraung-raung karena kondisi psikologisnya sekarang itu sudah lemah karena kena COVID itu. Dia, Neng, Deki sakit katanya. Iya. Langsung dia nangis meraung-raung. Karunya, AA salah, AA ngebebankan Neng, ngebebanin kayak gitu. Teman-teman bayangkan bagaimana saya lagi berkendara waktu itu, kemudian mau berangkat ketemu dengan klien, dan saya nangis di mobil. Bukan hanya ekonomi yang harus saya jaga dari kedua kakak saya, Lalu kemudian kakak saya yang kedua, setiap dia menerima transferan bulanan atau sembako dari saya, dia pasti akan menelpon saya sambil menangis. Dan dia selalu mendoakan. Kamu mah tidak boleh miskin lagi. Kamu mah bidadari kami, kamu adalah malaikat. Jadi kalau saya sakit sedikit, itu semua keluarga itu pasti menelpon saya dan mengatakan jangan sakit. Saya pernah miskin dan saya tidak mau keluarga saya pun mengalami hal yang sama. Kakak saya yang kedua, terima kasih, terima kasih. Kenapa ketika saya lagi kaya, ketika saya lagi di luar negeri, saya tidak memiliki hati seperti kamu, Neng? Saya lupa, saya hanya membangun rumah, saya hanya memikirkan keluarga sendiri, saya tidak bersedekah. Saya menyesal. Jadi teman-teman, Masya Allah, keluarga saya pun seperti ini. Tapi saya tidak pernah membuka ini hanya untuk bersedih, menarik simpati atau apapun, tidak. Saya selesaikan semuanya. Dan cara saya menyelesaikan adalah dengan ilmu. Ketika kakak saya kena COVID-19 dan kena COVID-nya itu adalah delusi, saya langsung cari sebanyak-banyaknya di internet. Apa itu COVID yang menghasilkan delusi? Saya konsultasi sama dokter jiwanya. Saya konsultasi, saya sampai ke kontrol ke rumah sakit jiwa itu, kakak saya itu saya yang melukin dia. Saya yang papah dia. Saya yang pegang tangannya dia. Jadi, teman-teman, Masya Allah ya, kita ini tidak akan pernah berhenti berjuang. Jangan pernah melihat saya, oh Teh Indari sekarang enak ya semuanya. Enggak, ada sisi-sisi masalah yang kita juga hadapi. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan sebaik mungkin? Bagaimana kemudian kita bisa bangkit dari kemiskinan secara ekonomi? Ternyata yang harus kita lakukan pertama kali adalah bangkit dari kemiskinan mindset kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan selalu miskin. Jangan pernah berpikir bahwa kita itu akan selalu bodoh. Apalagi berkali-kali mengatakan bahwa saya ini gaptek. Itu adalah kemiskinan mindset. Ternyata untuk membuat ya kita ini menjadi berubah lebih baik, kemiskinan mindset dulu yang harus kita ubah. Ekonomi itu nyusul, teman-teman. Ekonomi itu nyusul, saya yakin. Makanya saya sering bilang kepada teman-teman yang sedang belajar bisnis bahwa omset itu bonus dari proses yang tepat. Kalau teman-teman sudah melakukan dengan proses yang tepat, maka insya Allah teman-teman, ya, bonusnya baru itu Allah kasih rezeki berupa rupiah. Makanya ini juga yang selalu saya sematkan kepada tim Inscript. Teman-teman tahu di tim Inscript itu, ya, GM kami itu dulu ibunya adalah ART. Kemudian tim saya, asisten GM, beliau dulu adalah pengamen. Ada yang dia itu ekonominya memang sangat pas-pasan. Semua itu saya ambil dari anak-anak yang dia punya masa lalu nyaris seperti saya. Kenapa? Karena saya yakin mereka bisa untuk bisa seperti saya. Dan ini yang selalu saya lihatkan. Nah, ke teman-teman yang ada di Inscript, ini kita tanggal 1 ini bukan hanya gajian buat kalian loh. Ada gajian untuk lansia, ada gajian untuk duafa, ada gajian untuk ini semuanya. Kami punya daftar list setiap tanggal 1 ini harus mengeluarkan biaya itu untuk gaji lansia dan duafa. Tanggal sekian ada lagi, anak asuh dan lain-lain. Jadi bisnis apa yang membuat Teteh survive sampai sekarang? Karena kalau saya melemah, maka akan banyak yang ikut melemah. Karena bisnis yang saya bangun bukan hanya untuk diri saya. Kalau cukup untuk diri saya, cukup. Apalagi saya sudah punya kendaraan, saya sudah punya rumah, saya sudah punya semua hal yang saya inginkan. Tapi tidak cukup ketika kita ingin memberikan kata cukup untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka selalu saya sisir, teman-teman. Yang pertama yang saya sisir ketika saya mau berbagi adalah keluarga terdekat. Apakah kakak saya sudah cukup atau belum? Adik saya sudah cukup atau belum? Sampai suatu hari, teman-teman ya, adik saya, Masya Allah, dia menangis kepada saya dan dia merasa bahwa Teteh terlalu memperhatikan AA tapi tidak saya. Teteh teleponin AA terus, ada di Abambang diteleponin tapi saya mah enggak. Dia cemburu. Saya bilang, karena kamu kuat, kamu justru yang harus mengikut merawat kakak-kakak kamu. Karena adik saya, ya Allah, teman-teman, dari kecil dia itu dapat tugas itu belanja ke pasar pakai sepeda, krempeng banget, sampai dia kena paru-paru. Sekarang dia menjadi manajer regional untuk salah satu perusahaan multinasional. Tapi dia masih cemburu loh. Dia yang saya didik dipaksa menjadi seorang sales itu dia. Kondisinya minderan dulu, tapi saya bawa kemana-mana. Sekarang dia menjadi manajer regional salah satu perusahaan farmasi multinasional, Masya Allah. Dan dia masih cemburu kepada kakaknya yang selalu saya telepon, selalu saya tanyakan bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya, sudah makan atau belum, sudah bayar SPP atau belum. Sekarang adik saya, Masya Allah, ikut memperhatikan kedua kakaknya dan tidak ada lagi perasaan cemburu. Itulah yang harus kita lakukan, menyebarkan semangat kita untuk kuat bersama-sama. Mungkin teman-teman baru dengarkan bagaimana anggota terdekat keluarga saya pun kena COVID. Dan beberapa di antara keluarga saya pun ada yang meninggal karena COVID. Tapi saya tidak mau menjual duka-duka saya terus-menerus. Yang saya lakukan adalah saya harus terus survive. Satu, optimis. Dua, terus belajar. Anda ingin menaklukkan pandemi, belajarlah bagaimana cara menaklukkan pandemi. Banyak sekali mentor-mentor di Indonesia atau mentor-mentor asing yang dia menjalankan atau mengajarkan cara untuk survive di masa pandemi ini dan berhasil. Ya, jadi optimis dan belajar tanpa henti. Itu saja barangkali, Yulia.
Masya Allah, terima kasih Teteh, sangat mengharu ya, mengharu biru. Dan dengan kita belajar dari keterpurukan orang lain dan bisa bangkit, itu sebuah contoh yang luar biasa. Jadi kalau misalnya ada istilah kegagalan adalah guru yang terbaik, mari kita belajar dari keterjatuhan dan kegagalan orang lain agar kita tidak masuk lubang yang sama ya Teh.
Yeah.
Dan semoga kita bisa bangkit semuanya. Pandemi ini semua terimbas. Kemarin saya tuh Teh kena curhatan 3 bapak-bapak supir. Setiap saya naik angkot saya dicurhati, setiap saya naik ojek saya dicurhati, setiap saya naik taksi online, pokoknya kemarin itu full saya dicurhatin sama bapak-bapak tentang keadaan ini. Jadi akhirnya, tapi bukan membuat saya malah jadi, oh iya, saya tadi pagi saya nangis tentang hidup saya, ternyata saya belum ada apa-apanya ujian. Nah sekarang saya makin nangis lagi, ternyata ujian Teteh pun jauh luar biasa. Dan teman-teman, ibu-ibu semua, saya tuh tiap hari nggak pernah tahu kalau Teteh tuh lagi sedih, karena yang saya tahu itu kalau dikirimin voice note, Yulia kamu gini, itu nadanya nada power aja gitu, kalau kata audio mah stereo aja gitu nadanya. Nggak pernah kita tahu Yulia Teteh lagi sedih, oh tidak pernah sama sekali. Jadi memang setiap kita share tentang kesedihan itu bukan untuk menjual kesedihan ya Teh. Teteh, kita langsung ke ya. Presentasi ya Teh.
Silakan Yulia.
Oke. Kepada Miss Imas yang Masya Allah Teh, dia berusaha banget untuk masuk Zoom dari beberapa hari ini karena saking ininya. Mangga Miss Imas. Oh ya, saya buka dulu ininya ya, kunciannya. Sudah saya buka kunciannya. Silakan.
Assalamualaikum Teteh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih udah diberi kesempatan buat sharing di jam ini. Terima kasih buat Teh Yulia juga ya. Salam kenal semuanya. Maaf saya grogi pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Saya Inuf dari Karawang ya. Dari Karawang, kalau asli mah orang Bandung sih, cuman ini di Karawang. Saya udah alhamdulillah udah ikut BOW 2 kali, BOW 19 sama BOW 21. Kalau BOW 19 pasti tahu lah saya mungkin. Saya mau kenalin ini teh, produk saya yaitu cireng. Cireng ini cireng pahin ya. Saya jualan cireng udah lumayan lama. Udah dari 2014, tapi untuk saat ini belum mengalami peningkatan yang luar biasa, mungkin karena belum praktekkan teori-teori yang sudah dipelajari. Saya mau ceritain cireng saya, kenapa sih yang beda dari cireng saya itu. Cireng itu mengandung sayuran teh, jadi untuk cemilan buat masa pandemi ini buat cocok ya, karena ada sayurannya yaitu wortel sama daun bawang, terus tanpa pengawet juga, tanpa pengawet. Kalau yang lain kan banyak yang pakai pengawet ya, untuk cireng saya itu tanpa pengawet. Kalau untuk sambalnya kita mempunyai 3 varian teh, sambal rujak, geprek, sama sambal kacang. Kalau mau sharing nih sama teteh, kalau sekarang tuh kemarin ikut BOW kan ya, kalau yang BOW itu banyak yang dari luar kota, luar Jawa juga, banyak yang pengen jadi reseller, tapi buat pengiriman luar kota rada itu takut basi. Kebetulan kalau di Karawang belum ada paksel. Kalau ada paksel kayak di, kalau di Karawang belum, baru ada di sekarang. Gimana nih teh solusinya?
Harus dicari. Ya, sorry. Harus dicari. Ada kok pengiriman-pengiriman yang memang bisa. Karena kan kayak teteh juga jualan di Kuni kita ya, kuliner ya. Tetap kita cari solusinya. Pasti bakalan ketemu ya untuk pengiriman yang lebih cepat. Ya, intinya sih sebenarnya pengirimannya lebih cepat. Memang bakalan lebih mahal, tapi kalau lebih cepat, kalau orang udah suka, insya Allah bakalan tetap ketemu gitu kan, dia tetap oke dengan ongkos kirimnya. Dicoba saja lagi.
Tapi untuk kemarin itu kalau udah nyoba mah udah pada nyoba, yang dari BOW pasti pada beli ya. Tapi udah nyobain enak rasanya, katanya pengen jadi reseller, tapi kalau untuk di reseller katanya berat diongkir gitu. Kalau untuk
memang untuk makanan itu semuanya juga biasanya berat diongkir. Tapi kalau dia sudah suka banget nggak ada masalah. Ya, nah di sini juga ada yang kalau itu kan tadi berat diongkir ya. Tapi kalau untuk basi itu bisa dengan nih, kalau kayak Mbak Rahma divakum lalu dibekukan, lalu kemudian bisa dikirim ke luar Jawa dengan pengiriman yang lebih lama. Jadi ongkos kirimnya bukan hanya di makanan sih sebenarnya ya. Kita aja jual produk pasti ada aja keberatan di ongkos kirim. Tinggal edukasinya yang memang harus bagus. Gitu Teh Imas.
Oke. Berapa harganya?
Harga jualnya kita 15.000. Tapi alhamdulillah untuk sekarang di Shopee untuk cireng pahit mudah pre ongkir ya.
Nah, seru kan? Pasti ada solusinya. Oke deh. Terima kasih ya, Teh Mas. Semoga manis yang mau pesan cirengnya. Ini sudah banyak testimoninya. Bisa menghubungi Teh Mas, ada di chat tadi saya share nomor teleponnya. Oke, kita ke presentasi kedua ya. Kepada Miss Susi Susilawati, silakan. Oh iya, saya buka dulu. Sebentar.
Terima kasih, Teh.
Sami-sami. Sudah Miss Susi. Halo?
Ini Susi sudah bisa.
Iya kan? Sudah bisa teh.
Silahkan.
Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati dari Majalengka. Saya distributor mukena dalam Nova dan stokis produk Intip ya, stokis Intip. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Teh Indari dan Teh Yulia yang sudah memberi kesempatan saya untuk presentasi ya, baru bisa hari ini karena kemarin-kemarin masih ada kesibukan lainnya. Pagi ini saya akan mempresentasikan salah satu mukena dari Dallanova, yaitu mukena Itali ya. Nah, ini mukena Itali yang saya pakai ini, mukena Itali yang sebelum lebaran ya. Mukenanya ini masih renda putih. Nah, sekarang ini di batch 54 kemarin mukena Italinya rendanya warna gold. Mukena Itali ini berbahan, nah ini yang polosnya berbahan akolen katun, dan yang berukat ini namanya tule akar ya, tulenya berbentuk akar jadi dinamakan tule akar. Nah ini harganya Rp320.000, open PO ya, ini sistem PO, jadi open PO gitu ya, selama ke pengiriman itu selama sebulan, kurang lebih sebulan. Nah ini warna yang saya pakai ini warna nude pink, dan alhamdulillah di batch mulai batch 54 dan 55 nanti yang akan close PO nya tanggal 25 Juli, masih produksi ya warna nude pink. Dan ada mukena terbaru juga namanya mukena Rusia yang harganya 330, namun saya belum sampai barangnya jadi belum bisa presentasikan produknya teh. 13 warna ya, cuman saya belum bisa memperlihatkan warna-warnanya, cuman ada di postingan-postingan saya di Facebook saya dan di WA story saya. Mungkin itu saja teh yang bisa saya sampaikan. Dan selain produk Dallanova juga saya jual produk Intip. Salah satunya ada Juslem. Alhamdulillah Juslem ini sangat laris ya. Alhamdulillah udah pengiriman ke Batam juga, udah 2 kali pengiriman ke Tangerang dan ke kota lainnya. Kemudian yang karena memang saya belum punya tempat, masih ada di pajang-pajang rak. Nah ini ada celengan juga di Juslem, dan produk celengan juga sebagian masih di dus ya, jadi belum bisa diperlihatkan. Nah itu sebagian produk Intip. Jadi itu saja teh yang bisa saya presentasikan.
Terima kasih Miss Susi. Coba dikirim kemanakah kalau mau ikutan PO mukena, dan siapa tahu ada yang mau beli celengan juga, silahkan ditaruh di chat nomor telepon yang bisa dikontak. Ya, terima kasih. Semoga laris manis, berkah.
Min. Ya, baik Min. Yulia. Yulia, kita sudah sangat terbatas dengan waktunya ya. Dan juga ini ibu-ibu juga sekarang sudah mulai mempersiapkan daring. Anak-anak daring, karena Amar juga udah siap-siap daring. Jadi kita sudahi saja untuk pertemuan kita hari ini, dan insya Allah walaupun besok Idul Adha, saya mengucapkan selamat Idul Adha, tapi kita akan tetap ada Zoom ya. Dan insya Allah besok saya mengundang salah satu sahabat saya yang sudah menginternasionalkan bisnisnya. Mudah-mudahan teman-teman juga berkenan hadir gitu ya, 6:30 kita sholat Idul Adhanya juga di rumah masing-masing ya. Setelah sholat kita tetap belajar. Itu saja barangkali dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah di penghujung acara. Pagi ini kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan semangat baru. Terima kasih yang presentasi. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang selalu setia dalam mengikuti Zoom setiap paginya Breakfast for Your Heart. Semoga menambah keberkahan. Dan jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Semoga kita semua diberikan kekuatan melewati pandemi ini. Terima kasih. See you on the next Zoom. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.